Äripäeva raadio.
Sisuturundussaade.
Tere, head kuulajad, see on Äripäeva raadio ja minu nimeks Margit Taajev. Rail Balticust on paljud kuulnud ning täna on hea võimalus tutvuda muutustega rahvusvahelistes kaubavoogudes ja kaubakoridorides. Põhiline küsimus on, et miks peaks nende vastu huvi tundma ning sellele küsimusele leiame üheskoos vastuse Tallinna Ülikooli professori Erik Tergiga. Tervist!
Tere!
Millega te täpsemalt Rail Balticu juures tegelete? Alustame sellest.
No me ei tegele nüüd otseselt Rail Balticuga, me tegelikult tegeleme selle fooniga, kuhu Rail Baltic peaks nagu sisse mahutuma, sest selliste suurte transportiprojektide puhul on alati selline olukord, et nad hakkavad reaalselt tööle mõnevõrra teissuguses olukorras, kui see olukord, mida algul on arvestatud või mis praegu on. Nii et meid huvitavad eelkõige see, mis muutub maailmas ja siin eriti siin Euroopa osas kaubavoogudega. No Rail Baltic teatavasti tegelis mõlema asjaga nii reisijate veoga kui kaubaveoga ja meid siis huvitab, et mis nendes kaubavoogudes muutuma hakkab, millised uued kaubavood, kaubakoridorid tekivad, millised võib-olla vähenevad ja kuidas siis Rail Baltic kui uus transporti koridor sinna sisse mahuks.
Mis seis täna üldse Rail Balticuga on, et millised on teie hetkeseisu teadmised?
No, need on kaks ise küsimust nüüd. Üks on see, et Rail Balticu projekt läheb nagu edasi. On enam-vähem selge, et see raute tuleb, kuigi siin on nüüd teatud venimisega olnud tegemist ja no, suurte projektide pool on alati niimoodi, et aja jooksul kogu aeg mingid värgid täpsustuvad. No, Rail Balticu viimane selline analüüs, mis oli siis kasude ja kulutuste analüüs tehti 2017, no praegu on 2021, nii et ütleme sellest ajast võttes on ka juba situatsioon nüüd parasiku muutunud. Aga no meie seisukohast on ikka oluline see pigem, et mis sellest maailmast saab, sest ega üks raute pole oma, et asi küsimus on see, et kuidas inimesed ja kaubad liikuda tahavad ja kuidas siis mingi magistraal nagu sinna siis sobitub. Ja noh, ütleme, kui me võtame nagu kogu selle kaardi tervikuna, millega me tegeleme, siis juba neid transportikoridore, mis kuidagi Rail Balticuga ühilduvad, on noh, enam vähem kuus ja peale selle veel kõik võimalikud konkureerivad koridorid. Noh, need kuus on nüüd otseselt nagu raute koridorid, aga konkureerivad ju Rail Balticuga mitte ainult rauteed, aga veeteed ja maanteed ja kõik muud nagu teised transportiviisid, nii et me püüame nagu seda pilti korrastada, et millised senaariumid siin tekkida võivad ja mida siis üks teine või kolmas võiks siis pakkuda meile. Nii Rail Balticu jaoks kui üleüldse Eesti majanduse ja sellise transporti teenimisvõime.
Mõtleme korraks selle üldise situatsiooni peale, et meil on olnud raskusi COVIDiga, et siin on teatud muutusi toimunud, kas need on jäädavalt muutunud või hoopis tükis on pigem raskused olnud ajutised?
Ma COVIDit ei tahaks selles mõttes üle tähtsustada, et jah, loomulikult COVID kogu transporti ja üldse nagu meie väärtusloome ahelate nagu pilti muutis ja teatud momentil ka nagu pidurdas, aga tegelikult mitmed nagu trendid, mis on olulised, said alguse varem kui COVID alguse sai. No, ütleme, kui tehti siin neid esimese arvutusi ja ka viimased arvutusi 2017, siis üldiselt oli maailm mõnevõrra teissugune, tähendab, no see oli ideaalis selline maailm, mida loeti nagu globalistlikuks, et tegelikult põhirolli mängivad firmad, eriti rahvusvahelised firmad, nemad nagu otsustavad, mida vedada, kuhu vedada, kuidas vedada. Ja no riigid on nagu sellised suhteliselt teisejärgulised tegelased. Nüüd, kui me siin kõike seda, mis on nagu toimunud Ameerikas, Hiinas, igal pool mujal silmas peame, siis me näeme, et see pilt on nagu muutunud ja oluliselt, ühesõnaga just suur riigid, suur võimud on hakanud nagu neid protsesse tunduvalt olulisemalt mõjutama ja no nüüd mõned asjad on saanud nagu kokku, ühesõnaga ühelt poolt ja nüüd COVID, mis mis muutis nagu majandusinimesi ettevaatlikumaks, selles mõttes, et noh, et selliseid pikki väärtusloome aheleid ja pikki transportikanaleid nii hirmus enam ei usaldatud, sellepärast, et noh, oli näha, et need võivad nagu tõrkuma hakata, aga teiselt poolt juba varem olid alanud nagu selline protsess nagu väärtusloome ahelate lühemaks tõmbamine ja ka päris tugevalt politiseerimine, sõnaga, et kui me eeldasime varem, et see on selline globalistlik turujõudude mäng, siis praegu me näeme, et on mingi segu või miks nagu siis nii majandusest kui poliitikast, aga nüüd iseenesest COVID-i kohta tuleks öelda, et tegelikult ta kõige rohkem ei häiri raudteetransporti. Ma vaatame, mis jamad tekst ju põhiliselt nagu riigipiiridel ja maanteedega seoses, sest nagu üks korralikult käima pandud raudteekanal funktsioneerib ka kriisitingimustes paremini kui noh, umbe minevad maanteed ja piiripunktid.
Me teame üldjoontes, et kuidas kaup liigub nii Eestis sees kui Eestis ja mitmete teiste põhiliste kaubanduspartnerite vahel, et vihjasite, et midagi on tõesti muutumas, et taoliste asjade stsenaristikat tuleb teha. Mis siis täpselt on muutumas?
Noh, täpselt ei oska teile keegi öelda, aga ütleme sellised põhimõtteliselt nagu trendid ja sellised arengupöördumise kohad on nüüd näha küll ja noh, eks see hakkab nagu kahest tegurist peale, mis tundub, et on meist kangesti kaugel ja noh, et ei peaks nagu väga puudutama. Üks on see, mida me nimetame siis Aasia tõusuks ja eelkõige Hiina tõusuks maailma majanduses ja teine on siis Hiina ja Ameerika Ühendriikide vastasseisu muutumine selliseks, noh, ütleme, teravaks või
kas võib öelda, et näiteks külm sõda käib nende kahe riigi vahel?
Ma ei ütleks, ma ei oska seda veel defineerida, ma nagu väidaks, et see võib keerata nagu erinevatesse suundadesse. Et praegu ta on nagu selline staadium, mida nagu üheselt defineerida, minu otsa ei ole kõige targem. Et, no meie oleme siin nüüd mänginud nagu kolme võimaliku maailma või kolme võimaliku stsenaariumiga. Et ühte me nimetaks geopoliitiliseks konkurentsiks, tähendab, see on siis see, kus tõesti maailma suur võimude vahel läheb väga teravaks vastasseisuks, kus see maadlus ei toimunud üldse ainult majanduse maadlusmatil, aga kus võetakse siis kõik võimalikud poliitilised vahendid tarvitusele ja no, puhuti võib asi minnes ka nagu julgeolekohtudeni ja selliste, ütleme, no, suurte ja katastroofiliste kriiside võimalusteni. Ütleme, ma nimetaks seda nagu selliseks geopoliitilise vastasseisussenaariumiks. Nüüd teine on nagu meie jaoks samamoodi nagu vastasseisussenaarium, aga see on see, kui nagu toimub majanduslik maadlus. Noh, tegelikult kui öelda, et mis on nagu põhiline auind praegu selles võitluses, on ikkagi nagu maadlemine maailma majanduse number üks positsiooni üle, mitte ainult siis, noh, ütleme rahaliselt arvutatuna, aga noh, ka et kes domineerib nagu maailma majandus, see toimub selgelt nüüd kahe riigi vahel, Ameerika Ühendriikide Hiina vahel, teised sellesse mängu ei sekku, aga nad on nüüd paratamatult mingit pide nagu kaasa tõmmatud. Ja noh, kuigi neil on teatud vabad sastmed, et kuidas selles mängus kaasa mängida. Ja kolmas stsenaariumi variant on siis see, kus nüüd selline kahe riigi vastas seis nagu ajub ära. Et noh, tekib selline maailm, kus on terve rida selliseid omavahel võistlevaid geomajanduslikke keskusi. Ja ühesõnaga maailm nagu ilma peremeheta, kui natuke lihtsustatult öelda. Ja noh, see on nüüd mõnes mõttes võib-olla isegi nagu hea, selles mõttes, et ei ole nagu seda suurt hirmu, et vastasseis võib muutuda nagu kuidagi väga katastrofaalseks, aga teispidi ta on ka paha selles mõttes, et maailm on vähe korrastatud, tähendab kõik võimalik kaubandusreeglid, selles maailmas ei pruugi nagu korralikult kehtida. Ja no nüüd, mida ma tahaks rõhutada, on see, et nagu seda tagasi pöördumist mingi paarikümne või isegi 10 aasta vanuse maailma juurde, et kus oli nagu põhimõtteliselt no ikkagi nagu ühepolaarne maailm, kus nagu lääs seda mängu nagu juhtis, et seda enam tulla ei saa, sest nagu Aasia tõus on ikkagi sedavõrd tugev. Nüüd küsimus ei ole mitte ainult Hiinas, aga küsimus selles, et majanduslikud jõupoolused nagu on nihkunud mõnevõrra teistsugusesse kohta. Ja sellest nüüd tuleneb ka kõik muu.
Ja ma just tahtsingi küsida, et millest see Aasia tõus siis teie arvates toimunud on?
Tegelikult on niimoodi, et kui vaadata nagu majandusajalugu, siis neid riike, kes on saanud oma majandust korralikult kasvama, on suhteliselt vähe. Et on olnud selline nõrk riik ja väga kehvas seisus ja siis on suutnud pikema perioodi jooksul nagu panna majanduse kasvama. Nüüd alati võib küsida, et millise sotsiaalse innaga ja kas meile mingi mudel meeldib või meeldi, aga paraku nüüd on jah tekkinud olukord, kus Euroopa eriti kasvunäitajad ega Ameerika on ka üldiselt hakanud nagu mitte kõige paremini edasi liikuma ja just mõningad Aasia maad on nagu tõusnud, Hiina, aga mitte ainult Hiina, aga ka India näiteks, kelle puhul võib-olla küll on räägitud, et kas see majanduskasv ikkagi tuleb tal nüüd nii pikk ja pidev kui Hiina puhul, aga ta tuleb alt poolt ja tal on veel hulkmaad nagu minna ja ka teisi selliseid Aasia maid on. Ja nüüd tekib nagu selline siis huvitav kombinatsioon, kus maailm hakkab kujunema selliseks koalitsioonide maailmaks. Ja nüüd meie kolmas senaarium on siis nagu selline, kus sellised selged koalitsioon ei ole, kus ütleme riigid mängivad nagu oma nimel. Kaks esimest maailma meie senaariumit on nagu sellised koalitsioonides senaariumid, üks on nagu teravam poliitilisem, teine on siis nagu puht majanduslikum. Ja nüüd tekib kohe küsimus, et kus on selles mängus Euroopa, kus on selles mängus Venema, kus on selles mängus India, kus on selles mängus Jaapan. Ühtepidi on nagu selge, et Euroopa Liidul on Ameerikaga päris palju ühis, on ühine lääs ja ühised väärtused ja nii edasi. Ühesõnaga terve rida asju, mida nagu oma veel jagatakse.
No sõprussidemed lühidalt öeldes.
No ütleme, sõprussidemed ajaloolised, kultuurilised, isegi ma ütleks, et see on võib-olla olulisem kui sõprus, mis võib nagu tekkida ja üle minna.
Ja.
Aga need on olemas, aga teistpidi ei ole ilmselt mõtet olla ka väga naiivne ja eeldada, et kui Ameerika on nüüd huvitatud sellest, et igal juhul jääda maailma majanduseks number üks, et Euroopa peaks seda mängu siis tegema nüüd ühesõnaga täie auruga kaasa. Ka Euroopa Liit vaatab ikkagi puht majanduslikult Ameerikat mingis mõttes oma konkurentina ja siin on nagu huvide kooskõlastamise lugu. Ja samamoodi on praegu Venemaa, aga me vaatame nagu, et Venemaa on Hiinaga ühes laagris ja on nagu kaks paha, eks ole, Hiina ja Venemaa. Nüüd kui me vaatame nagu nende huvide piltis, me näeme, et seal on nii kattuvad kui ka vastuolulist. Viimasel on päris palju näiteks arutatud selle nõnda nimetatud Põhja-Jäämere merede üle. Et kui Aasia, mitte ainult Hiina, aga ka ütleme Lõuna-Korea ja Jaapani kaup hakkaks nagu Euroopasse nüüd tulema sealt mööda Arktikat, mööda Põhja-Jäämere. Nagu me teame, seal navigatsiooniperioodid muutuvad kogu aeg pikemaks ja selle asja nagu perspektiivsus massiliselt tarvitusele võtmiseks nagu kogu aeg suureneb. Kuigi sell on paha külg, see on ju, eks ole, soojenemise tulemus, aga paraku ta nüüd nagu niimoodi on. Ja nüüd, kui Venemaa näiteks on huvitatud sellest, et pitkutles hoida nagu Arktikat oma kontrolli all ja ka sellega seoses nagu olla mingis mõttes valitsejaks või kontrolljaks selle mere tee üle, siis Hiina seda kindlasti ei ole. Tähendab, kui Hiina tahab Euroopaga kaubelda, siis on ta huvid selle koha pealt. Venemaa omadega võivad minna ka kergesti risti, nii et Hiinat on loetud isegi nagu stabiliseerivaks faktoriks nende teemade osas, mis puudutab nüüd Arktikat. Ja samal ajal jälle on mingeid muid küsimusi nagu loodusvarade lugu, kus ütleme siin Euroopa Liidu põhjamaad on pigem nagu Venemaaga ühes laagris ja Hiina vastu, kus ütlevad, et need on nagu kohalikud ikka põhjarahvad, kes peaks nagu neid loodsvarasid siin kamandama, mitte kusagilt uus polaarmaa Hiina, eks ole. Aga jällegi ütleme transporti koha pealt ja meid huvitab transportikanalid on jälle pilt nagu teistpidi. Ja siin on neid näiteid on palju, mis puudutab Kesk-Aasiat ja muud, nii et, et noh, meie jaoks nagu mis oli oluline, oli see, et me ei tea, milline on maailm, noh, näiteks aastal 2045, keegi ei tea. Aga põhimõtteliselt neid võimalike kombinatsioone on võimalik ette kujutada, et mis siis on nagu tõenäoline teatud nagu trendide jätkumisel või muutumisel ja mis siis erinevate kombinatsioonide puhul võiks nagu ühe või teise nagu transportikoridorega juhtuda. No mõne senaariumi raames tõenäoliselt ei teki seda olukorda, kus Põhja-Jäämert pidi tulev kaup läheks näiteks Põhja-Norras Kirkenes siis maale ja tuleks mööda uut raudteed alla, ütleme, Helsingisse ja sealt edasi üle mere Tallinna. Teiste senaariumite puhul on see täiesti nagu normaalne variant, siis samamoodi, kui me räägime näiteks Aasia maade nagu kaubaliikumisest, noh, Soome minu poolest näiteks, siit lõuna poolt, ükskõik, kus täis tuleb, noh, tuleb läbi Suessi kanali näiteks ja siis kas Aadria Mert kaudu või, või kuidagi muud moodi hakkab siia siis tulema siia üles poole meie Põhjamaade poole, siis nagu jällegi teatud senaariumite puhul on, on see liikumise intensiivsus suurem, teiste puhul on väiksem, kas või poliitilist moment tõttu, et kardetakse, et, et teatud nagu lõunapoolsed mereteed võidakse vastaste poolt ära blokkeerida.
Ma korraks naaseks nende väidete juurde, mis puudutavad Hiinad ja Venemaad, et paljud eksperdid on öeldud, et neist tuleb lihtsalt isoleeruda või äkki nad püüavad lääneriikide nende sõprad ühisel jõul nii-öeldes asjad paika panna. No meie Eestis muidugi päris keeruline oleks Venemaast isoleerida, sest tegemist paratamatult meie naabriga, naabrid me nagu teame valida ei saa.
No siin on tegelikult minu arvates üks päris selline lihtne nagu ja loogiline tulemus on, et, et kui lääs avaldab korraga tugevat survet nii, nii Hiinale kui Venemaale, jätame selle kõrvale, kuivõrd see on õigustatud või ole õigustatud, siis sellega ta paratamatult tekitab ainult selle olukorra, kus need kaks omavahel lähenevad. Tähendab, no ma millegi pärast arvan, et, et kaugemas tulevikus no, ei hakata seda mängu mängima sellisel lihtsustatud kujul. No umbes niimoodi, et valget inimeste maailm siis siin, ma ei tea, venelaste ja seatide vastu, see, see oleks suhteliselt rumal ja suhteliselt lühinägelik.
Kui vaadata hetkeseisu poliitikat, siis tuleb välja, et Venemaad üritatakse näiteks Poola ja Valgevene olukorda tõmmata, kuivõrd nad ise väidavad, et ei ole mitte kuidagi moodi seotud, et see võib ka nii-öeldes transportikoridoridele mingisugust mõju avaldada eriti siis, kui Euroopa Liit otsustab uute sanktsioonide kasuks?
No kõik vastasseisud, poliitilised vastasseisud võivad nagu, nagu avaldada ja tõsist mõju, aga no antud juhul ja muidugi need on nüüd kaks ise asja, et, et mida Venema väidab ja kuidas situatsioon tegelik on, tegelikult on, aga millega ma tahaks nagu ka nõus olla on see, et, et mul tundub, et et need paljud majanduslikud ja väliskaubanduslikud ja transportiküsimused, et nendega on juhtunud see, mida mu head kolleegid siin rahvuslussuhete uurijad nimetavad julgeolekustamiseks. Ühesõnaga, et me oleme nad üle julgeolekustanud. Ühesõnaga, me käsitleme neid nii, et majandustemaatika on kusagil kaugel tagamaadel, et, noh, et see on kõik mingi poliitiline catch. Tegelikult noh, mina ja meie minu kolleegid siin Tallinna ülikoolis, kui me püüame need senaariumid vaadata, anname endale aru, et majandus ja poliitika on väga tihedalt seotud, aga me püüame nad ikkagi väga selgelt näidata, et kus on poliitika ja kus on majandus ja noh, kus on nagu siis nende kombinatsioon. Ja noh, ma kujutan ette, et Hiinat on põhjust karta, ütleme kõik see, mis puudutab siin nüüd tehisintellekti ja taolisi asju, ütlen mõningaid muid, noh, väga selliseid sensitiivseid kõrgtehnoloogia küsimusi. Samal ajal, noh, öelda, et näiteks, et Euroopa peab kartma igasuguseid Hiina investeeringuid, kui need on, ma ei tea, sadamates raudteedesse tehtud, siis noh, minu arvates need väited nõuavad nagu tõestamist, et noh, millega sel juhul siis riik A saab riik B nagu mõjutada, et lihtsalt nagu tõrjumine, et olge kõikide aktsioonide suhtes äärmiselt kriitilised ja ärge laske neid mingil kujul sisse oma majandusse, on minu arvates jällegi no, primitiivistamine, et me peaks nagu tegema selgeks, et mis on mis ja kus on ohud ja kus ei ole ohud. Ja Venemaa samamoodi tegelikult.
Kas Rail Balticat saab siis vaadata nii-öelda Euroopa Liidu poliitilise projektina või mitte?
Saab ja ei saa. Tähendab, mõlemad vastused on nagu õiged. Tähendab, saab selles mõttes, et, noh, et kõigepealt taolistel projektil on juba väga tugev selline sümbolistlik mõõde ja noh, ütleme, et ta on ju seotud lõppkokkuvõttes ikkagi Euroopa Liidu ühtsusega ja Euroopa Liidu terviklikkusega ja see, et Baltikum nüüd hakkaks sõitma põhja-lõuna marsuute, põhja-lõuna suunalise marsuute pidi, samal nagu raute laiusel kui ülejäänud Euroopa, et see ei ole mitte ainult majanduslik teema, aga see on nüüd tegelikult ka no, selline sümboolne teema, ütleme, mis on huvitav. Meie jaoks Rail Baltic on nagu selline põhja-lõuna suunaline asi nüüd, kui me vaatame nagu Euroopa Liidu seisukohalt, ütleme sealt kusagilt nõnda nimelt tuumik Euroopast, noh, ma ei tea, Berliinist või?
Brüsselist
või Berliinist, jah, et siis ta on pigem nagu ida-lääne suunaline asi. Ühesõnaga Euroopa Liidu, leitakse, et Euroopa Liidu tuumik maad peaksid olema paremini ühendatud Euroopa Liidu perifeeriaga, geograafilis mõttes perifeeriaga, ma räägin mitte arengutasemelt, mis on siis siin Euroopa Liidu idapiiri ääres. Nii et selles mõttes jah, kindlasti. Nüüd selle poliitilisusega on ka üle pakutud, on väidatud nagu niimoodi, et see on nüüd selles mõttes põhimõtteline valik, et vaata, et hakkate nüüd Euroopaga integreerute ja vahetate Euroopaga kaupa ja Venemaaga siis selle võrra nagu, kui mitte, et üldse ei vaheta, aga siis nagu vahetate palju vähem ja nagu seote ennast lahti nagu Venemaast. Võt minu arvan, see ei ole nüüd jällegi adekvaatne selles mõttes, et ega keegi ei võta ja neid ida-lääne suunalisi rauteid Baltikumis, mis on siis selle nõnda nüüd Vene laiuse peale hakk üles võtma. Ja vajaduse korral on võimalik ka tõsta konteinerid ja ümber nagu ühe laiusega raute teise raute peale, nii et seal ei ole nagu sellist, ütleme, üks-ühes seost, et kui nüüd Rail Baltic töötab nagu hästi, et siis see tähendab, et me oleme nagu Venemaast palju rohkem lahti aagitud. See, kas me Venemaaga saame kaupa vahetada transportteenust, on hoopis teine teema, omaette teema. Kuigi poliitilisel tasandil, noh, muidugi sellisel lihtsustatud kujul nad nagu kuidagi haakuvad need kaks asja. Noh, ütleme, et see oli siis, kui Rail Balticu projekti alustati. Siis oli umbes selline lugu, et noh, nagu me teame, et Lätis on näiteks sellised majandusoligarhid, eks ole, kellel on ka transiidi äri on väga keskne, et noh, nende küsimuse püstits oli see, et Läti ei jõua lihtsalt kahte asja korraga teha, et kui on mingi üks kott raha, eks ole, et siis see tuleks panna nagu nendes rauteliindes, mis ühendavad Lätit Moskvaga ja Venemaaga. Ja see tähendab, et mingit Rail Balticut pole nagu väga vaja. Nüüd noh, sisuliselt on ju tegemist suur valdavalt Euroopa Liidu rahaga. Ja noh, keegi ei ütle seda, et kui see raha pannakse põhja-lõuna suunaliste transportikanalite arendamise peale, et siis see automaatselt tähendaks, et ida-lääne suunas nagu vedada ei saa. No ei ole need asjad niimoodi.
Mind huvitab nüüd selle jutu peale, miks seda projekti, ehk siis raute tervikuna pole varem ehitatud, kas mängis ikkagi rolli see poliitiline olukord, et me olime siin üle 30 aast tagasi teises riigikorras ja...
Ei, no kui me olime ja Nõukogude Liidus, siis nagu ei olnud see põhja-lõuna suund nagu eriti aktuaalne ja noh, ütleme, et aga nüüd uutes tingimus, Euroopa Liidu tingimus aktualiseerus nagu kahes laines. Tähendab, esimene laine oli see, mida ma rääkisin, et fooniks oli see, et kuidas Baltikum ühendada nagu tuumik Euroopaga paremini ja nüüd mida rohkem aeg edasi, seda rohkem on tulnud siia juurde ka nagu see aru saam, et tegelikult mängib Soome kogu selles majanduslikus mängus väga suurt rolli. No me oleme siin nüüd arvutanud näiteks Soomega seotud kaubavoogusi erinevate algtingimuste korral, millised nad võiksid olla. No, ütleme, kui ma vaatan seda mingi enne aastat tagasi tehtud omaaegsed nagu analüüsis, ma väidaks, et ütleme, Soome transiidiga seotud kaubamahud olid selgelt alahinnatud. selles projektis oli midagi, oli ülehinnatud, mingid maats midagi oli alahinnatud, aga noh, näiteks kui me võtame Soome ja Saksamaa vahelise kaubavahetse, mis praegu toimub valdavalt laevadega mereteed pidi, aga millest nüüd teatud osa on võimalik nagu tõmmata ka Rail Balticu peale, siis noh, ütleme, et mina saan siin ikkagi oma arvutustega kusagil siin umbes 2 miljoni tonni peale aastas kaubamahtusid, noh, kui me võtame, et maksimum, mis Rail Balticu peal kaubamahtudeks loete, oli kusagil 20 miljonit tonni, noh, ütleme, et juba see üks element, mis Soome kaudu juurde tuleb, on peaaegu 10% ja nüüd on ka teisi sellised veosuundi, mida ei osatud vanasti nagu arvestada. Ütleme, üks on, mida ma kindlasti tahaksin rõhutada, on Aadria mere suund. Ühesõnaga, see on siis kogu, ütleme, Tšehhist ja Austriast alates ja kuni Balkanile välja ja Türgile välja see suund. Ja no, mida me praegu näeme? Me näeme seda, et Hamburgi firma, kes omandas meie transiidikeskuse muga sadamas näiteks omandas iljuti Triesti sadama terminali Põhja-Itaalias, ütleme, mis on selle Aadria mere ääres ja panustab päris palju sellele, et kaup hakkaks liikuma sealt Kagu-Euroopast siia üles Eesti ja Soome poole. No, ütleme, see ei ole mitte ainult Triesti sadam, see on ka Kooperi sadam ja mitmed teised sadamad seal sellele pretendeerivad, nii et ütleme, see on nüüd nii Euroopa sisene kaubavook kui tegelikult ka transkontinentaalne kaubavook. Samamoodi võib Aasia kaup, näiteks India kaup võib liikuda samamoodi läbi Aadria mere ja siia ütleme meie poole Baltikumi ja Soome. Nii et noh, me peame vaatama nagu seda kaubavookude pilti mõnevõrra laiemal kujul, kui me teda vaatasime omal ajal, kui tehti nagu ütleme sellised esimesi visioone ja arvutusi Rail Balticu kohta.
Meenutades vanu aegu, siis kindlasti olid inimesi, kes teadsid, et ainuõige tee on muuta elamine ja majandamine võimalikult suletuks ja võimalikult lokaalseks, aga nüüd umbes 30 aastat hiljem räägivad jälle mõned ideoloogid, et täpselt samamoodi võiks ju võimalikult lokaalseks kõik muutuda, et kas sellel taustal tasub üldse, noh, mainida siin näiteks kontinentide vahelisest kaubavedudest?
No ma olen teatavasti tulevikuuurija oma foonilt ja paljud minu sõbrad tegelevad nagu taoliste, ütleme, maailmavaateliste nagu stsenaariumit, aga ka olega, nii et ma üldse nagu ei ütleks, et see oleks võimatu, et maailm muutub lokaalsemaks. No igasugust pandeemiad, mis iganes, see on jah üks võimalik arengusstsenaarium, aga kui selle üle arutada, siis tuleks seda arutada, noh, ütleme loogiliselt ja ausalt. Tähendab selles mõttes, et tihti on näiteks olukord, kus inimesed, kes võitlevad nüüd raute vastu ja samal ajal kiidavad maanteede laiendamist. Et noh, ma tahaks nüüd teada ikkagi, et mis on nagu loodse kahjulikum, kas korralik kaasaegne raute või noh, sihuke tohutult lai betoon rinnama kõik võimalike ülesõitude ja ümbersõitude ja kõige muu taolisega. Ühesõnaga, et tõesti on võimalik nagu erinevad maailmad läbi mõelda, võib-olla ka see maailm, kus me kõik muutume väga lokaalseks, aga sel juhul lihtsalt me peame võtma eelduse, et me kaupa ei vaheta eriti. Ja sellel on muidugi omad tulemused, no, mis meie sellise tavapärase elulaadi seisukohalt vaadates üldse meeldi. Võib-olla on see teema, ei tea.
Ma jällegi eelmisest riigikorrast.
Jah, aga kui võtta nüüd, ütleme, selline arusaam, et ikkagi me kaupa edasi vahetame, siis on, peaksime lähtma samadest eeldustest. Muidu on nii, et me võrdleme õunu ja appelsine, et võrdleme kahte eri asja.
No ma korra jällegi segasin vahele selle eelmise riigikorraga, et meil on tegelikult vähemasti paljudel inimestel mida meenutada, kui kaupa üldse ei olnud. Aga tõsid on, et automehed kiidavad autosid, rongimehed ronge, laevamehed laevu ja see ring on tegelikult lõputu. Et millised need sellel foonil raute eelised kaubavoogude teenindamisel?
No tegelikult siin on nüüd kaks eri asja. Üks on see, et raute sellise nagu ta on praegu ja raudtee sellisena, nagu ta on projekteeritud Rail Balticus. Ütleme, no ma olen siin huumoriga pooleks öelnud, et praegu raudtee kaubaveol ei ole mitte lihtsalt tigu, aga ta on üks väga aeglane tigu. Tähendab, no need kaubarongid sõidavad väga aeglaselt, piirid on probleem, kõik piiriületused sellega seotud nagu jamad tempo maha võtmised ühesõnaga. Näiteks, kui me räägime sellest samast Soome ja Saksamaa vahelisest kaubaveost, et me võiks nagu sealt mingi tüki nagu enda lampsata, siis no praegu see raudteega, mis läheb üle Tartu ja no ütleme, millel on nagu piirid ületamisega suuri probleeme, on see nüüd keeruline. Kuigi no nüüd leedulaste eestvõttel on isegi selline merevaigu rongi idee jälle uuesti nagu üles võetud, et no vaatame, et kas vana raudteed pidi ka saaks Soome kaupa nagu sinna kanti lükata, aga see kõik on väga keeruline. Nüüd, kui meil tuleb oluliselt kiirem raudtee, kus on, ütleme, ühine nagu administratsioon ja riikide vahest kokkulepped, et piirid seda liikumist ei takista, siis raudtee konkurentsi võime tõuseb hüppeliselt. Ja nüüd on lihtsalt küsimus selles, et kõikidel nendel transportiliikidel on oma nisk, kui me veame sellist odavat masskaupa, no siis ilmselt see jääb ka tulevikus mere peale liikuma, aga ega raute ei olegi nagu sellele väga, väga pretendeerinud, vähemalt Rail Baltic mitte. Nüüd kui me räägime jällegi, no ütleme suhteliselt lühidistantsilistest ja vedudes, mis tõuvad nagu väga suurt painlikust ja sellist rist-rästi tüüpi, siis on see autotransport. Ja nüüd kusagil on nüüd nagu see sektor, mille puhul on niimoodi, et tegemist on sellise kaubaga, mis peab jõudma kohale suht kiiresti. Tavarast on küllalt kallis kaup, täpselt õigel ajal, just in time, nagu kellavärk, siis võt selle peal on nüüd raudteel ikkagi väga suured eelised, eriti kui arvestada, et lennutransport, mida kasutatakse ka kalliste asjade veoks, et see muutub lennuki kütuste kallimaks muutmisega kogu aeg ta konkurentsioime nagu väheneb. Nii et me tegime ühe rahvusvahelise ekspertiisi 2 aastat tagasi ka majandusministeeriumi tellimusel, mitte ainult Eesti nagu hindajad, aga ka rahvusvaheliselt aneerinud erinevaid transportieksperte, kaasasime ja me tegime seal seda trikiga, et me üldse ei küsinud, et jut käib Rail Balticust, vaid me lihtsalt konstrueerisime neile rea ülesandeid.
Senaariume.
Jah, ütleme, et kaupa on vaja vedada, just nagu punktist A, punkti B, nüüd nendel ja nendel tingimustel. Nüüd raute konkurentsieelised on need, raute miinused on need, autotransportil need, meretransportil need ja kuidas te nüüd neid vahekord ja nihked hindate. Ja no tegelikult raute sai ka pikema ajalise konkurentsivõime koha pealt, sai päris korralikult plussid nii maante kui mere ees.
Aga tavaliselt on tegemist antud kaasuse puhul ülikoolide vaated kõige populaarsem ülesandega eriti, mis puudutab näiteks logistika õppeaineid. Et kuidas otstarbekam on, kas siis rongiga või õhutransporti kaudu või veetransportit kasutades?
Ma olen ka natuke kursis sellega, mida meil õpetatakse ja uuritakse logistikute poolt ja olen ka nende kaitsmiskomissionides istunud. Nad teevad põnevaid asju. Aga millegi pärast, ütleme, sellise pikema ajalise raute logistikaga on tegeldud ikkagi väga vähe. No see oli ka see põhjus, miks ma Tallinna Ülikoolis nagu selle teema ette võtsime. Et no et rohkem tuntaks huvi ja no see on ka loogiline, kuna ütleme, no on nagu rahastamine on sellistel lühema perspektiivsetel asjadel ja no kaupluste varustamine ja lühiajaliste nagu vedud optimiseerimine ja kogu see pool. Aga nüüd ütleme, et kui me võtame aja horisonti näiteks kusagil aastani 2045-2050 ja räägime sellest olukorrast, kus kogu, ütleme, ka selline poliitiline foon ja maailma majanduse foon võib muutuda ja ökoloogilised nagu tingimused, siis see on nagu ülesanne, mis tavaliselt läheb nagu logistikute sellisest, logistikse jaoks läheb liiga laiaks lihtsalt, ütleme nii.
Me mainisime tänase saate jooksul korduvalt Soomet, et nüüd mul tekiski selline praktiline kaasus, et Soomes on võimalik kaupasid sisuliselt transportide raudteedega, aga vist läbi ühe erandi, kui näiteks räägime Euroopast, läbi Venema. Või siis teine variant on see, et raudtee lõpeb seal, kus algab veepiir ja siis peab paratamatult kasutama laevasid.
Ei, no eks praegu ongi nagu Euroopaga seoses on see laevadega. Venemaaga on hoopis teine lugu. Venemaaga on loomulikult raudteed ja maanteed. Aga noh, mis on Soome puhul, on nagu huvitav küsimus selles, et kui me vaatame, et mida Soome nagu eksportib, siis noh, see on tegelikult on ta puidupõhine eksport, aga see ei ole nüüd mitte lihtsalt nagu maha võetud puit või töötlemata puit, aga ütleme, see on puidumass ja see on mitmesugused puidutooted ja noh, terve rida sellised asju. Ja nüüd on päris huvitav nagu püüda nagu seda ette näha, et kas selle, mis juhtub selle puidupõhise ekspordistruktuuriga. Sest teatud tooted on nagu, noh, piltlikult öeldes raudtesõbralikumad, teatud on vähem raudtesõbralikud. Et noh, mina kujutan ette, et kui me võtame pikema perspektiivi 10-20 aastat, et siis Soome puidupõhine eksporttoodang Euroopasse muutub rohkem raudtesõbralikuks. Tähendab juba selle tõttu, et ta muutub kallimaks ja kui on kallim, siis ta tahab jõuda kiiremini kohale, kui seda nagu meretransport võimaldab. Ja muidugi siin nüüd juurde tuleb järgmine küsimus, see on nüüd Tallinn-Helsingi tunnel. Ma tegin kõige esimese arvutsi Helsingi linnavalitsuse tellimusel, ma isegi mäleta, kui palju, 15 tagasi umbes. Et noh, et see on ka nagu ülipanev küsimus, et ütleme, kui et need tunnel ja Rail Baltic on nagu kaks asja, mis nagu teineteist võivad võimendada. Nüüd noh, mina olen tunneli suhtes pikka aega öelnud, et ma hindan seda tõenäoliselt umbes 50%, et ta tuleb. Nüüd ütleme mingid paar aastat tagasi juba selle uue informatsiooni baas, mis ma sain, ma hakkasin ütlema, et ei, et see on ikkagi suurem kui 50%. Varem ma ütlesin, et ta enne 2050 aastat ei tule, praegu ma ütlen, et ta võib tulla enne 2050. Nii et noh, ütleme siin, see on nüüd nagu noh, mingis mõttes selline, ütleme, mängu muutja tegur. Ja omakorda seal on teistpidi võimendus, et tunnelit hakataks kiiremin ehitama sel juhul kaas ja kaupakaks liikuma Põhja-Jäämere kaudu pojast lõunasse.
Kas tunnel praegu näeb ette mitte ainult maanteed, vaid ka raudteed?
No näeb ikka, jah. Raudtee on nagu praegu ikkagi no, põhiline, millega nagu pikema maa taha kaupuseb vedada.
Aga huvitavad seda raudteed ei ühendatud koha automaatselt Rail Balticu projektiga?
See oli nagu üleval see arutelu. Aga üldiselt, noh, nagu ma ütlen, et see, et Soome tervikuna sinna Rail Balticu nagu, noh, ütleme, mõttemustrisse sisse lülitada, see tuli väikse ajanihkega. Ühes nagu algul ikkagi teda tõesti vaadati kui kolme Balti riigi Euroopa tsentriga ühendamise projekti ja siis Soome nagu ääre taha.
Lühidalt siis ja kokkuvõtlikult, mida me peaksime siis rahvusvaheliste kaubavoogude ja kaubakoridoride muutustes arvestama, et siin ütleme lähima 5 aasta perspektiivis. Ärme kaugele mine, et me küll siin puudutasime aasta arve 2045 ja nii edasi, aga tõesti lähima 5 aasta siis kontekstis.
Vaat see lähem 5 aastat nüüd on see periood, millega ma professionaalina ei tegele, see on enne Rail Baltic teket, aga noh, ütleme niimoodi, et rahvuselt suhetes on teatud inertsi faktor. Et kui me rääksime, et noh, et ma ei tea, näiteks Venema ja Hiina suhetega võib juhtuda seda või seda ja Euroopa Liidu ja Venema suhetega võib juhtuda seda ja seda, siis kui võtta nüüd nagu see periood, mis jääb alla 5 aasta, siis ma arvan, et siin nagu ma suuri nihked ette ei näe. Ma arvan, et Venemaa ja Hiina jäävad selle perioodi jooksul ühele poole barrikaade ja ma ei näe ka sellised väga positiivseid põhjuseid, et ütleme Lääne ja Venemaa suhted ja majandussuhted väga kiiresti soojeneksid. Nii et me peaks nagu just vaatama seda, et mis on võimalik lühemas perspektiivis ja mis on võimalik pikemas perspektiivis ja mitte kuidagi abstraktselt, aga ikkagi rääkima, et kas 10 või 15 aasta perspektiivis ja kuidagi nagu langetama hinnanguid selle järgi, mitte võtma mingid sellised noh, lihtsalt hoiakud, et midagi ei toimu nii kui nii ja ütleme üks või teine mäng ja globaalsel areelil on nüüd täpselt niimoodi paika pandud ja niimoodi ta jätkab ka aegade lõpuni.
Valgevene lubas siin vahepeal Euroopale gaasi kinni keerata.
No ma arvan, et ei ole inimest, kes arvaks, et see on Valgevene otsus. Eestiteks ma arvan, et seda ei keerata kinni, aga sellega muidugi väga hea nagu provotseerida ja survestada, aga kui seda keegi otsuks teha, siis selle riigi nimi ei ole Valgevene.
Ühesõnaga sõnum on järgmine, et tasuks siiski üritada neid koostööpunkte leida, mitte konkreetselt poliitikat teha.
No tegelikult me peaksime lähtuma sellest, et mõlemad asjad on objektist maailmas olemas, nii majandus kui poliitika. Ainult, et me ei tohiks nagu minna nüüd ühe või teisega äärmusesse ega lolliks niimoodi, et me peaks nagu suutma eristuda, mis on mis ja millise nagu kombinatsiooniga võib olla tegemist mingil ajaperioodil.
Täna oli siis külas Tallinna Ülikooli professor Erik Terk, suurimat tänud sellise põhjalik ülevaate eest ja loodatavasti siis kõigil säilivad sõbralikud koostöösuhted. Aitäh saatesse tulemast!
Aitäh!
Millul aga nimeks Markit Taajev, meeldivad päeva ja peatse kuulmiseni!
Sisuturundussaade Äripäeva raadio